rekolekcji mają podwójną funkcję. To jest dwie strony jednej medali. Z jednej strony rekolekcji to ciekawsze uświadomienia stanu naszego życia i czy ono zgodzi się z ostatecznym celem naszego życia. Z drugiej strony rekolekcje mają być nagrodą dla odpoczynku. Angielskie słowo na rekolekcji to retreat. I to słowo może mieć wojenne znaczenie. U wini czasami przychodzicie відступати від полю бою, щоб відпочити, набратися сил, переформуватися, провірити свою зброю та може передумати та змінити тактику. І дійсно ми знаходимося у духовній боротьбі. Наш Бог, котрого Господь назвав князем цього світу, веде постійну війну з нами, з метою, щоб погубити нас, щоб відібрати від нас можливість добитися до неба. Святий Петро каже, будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого би пожертвувати. А святий Павло, пишучи до Ефесян, каже, нам потрібно боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторів. Кожна важлива ціль, кожний важливий проєкт вимагає багато зусиль. 16 липня 1969 року Ніл Армстронг, Майкл Колінс та Едвін Олдрін полетіли в космос та сіли на місяць. Цей проєкт забрав 8 років підготовки. І в цьому проєкті брали участь 400 тисяч інженерів, науковців та техніків. І кошт цілого проєкту в нинішніх цінах був 178 мільйонів доларів. Крім того, що цей проєкт, щоб сісти на місяць, вимагав величезних людських та фінансових зусиль, найголовніша і найкорисніша наука з цього проєкту є питання, як то людям вдалося точно сісти до 2 метрів на заплановане місце на місяці. Наш місяць знаходиться на віддалі 384 тисячі 400 кілометрів від землі, і все-таки ракета сіла майже точно, з похибкою 2 метрів на місце, котре інженери НАСА на Землі визначили як найкраще місце, щоб присісти. На космічному кораблі, який названо Аполло-11, був комп'ютер, котрий з порівняння з нинішніми комп'ютерами він був дуже примітивний. Наші електронні годинники та мобільні телефони сьогодні є багато більше потужні, ніж той комп'ютер, котрий керував космічним кораблем Аполло-11. І ціла ціль комп'ютера була наступна програма. І вона складалася з 3 питань. Куди я лечу? Де я знаходжуся у космосі? Обчислити відхилення від наміченої мети та тоді зробити попорку у леті. І цей комп'ютер робив ці обчислення 100 разів на секунду. І тому той космічний корабель міг присістися на поверхню місяця є дістатися до мене. Застановимся, чи ми на правильній дорозі. Обчислі відхилення від нашої мети, постановим зробити поборки у нашому житті, щоб ми добилися до неба. Комп'ютер на борті Аполло 11 робив ці обчислення 100 разів на секунду. Ми маємо нагоду це робити раз на рік під час реколекції. Але було б краще це робити кожного вечора перед сном, коли ми повинні робити іспит совісті. Як вже було сказано, кожна важлива ціль, кожен важливий проєкт вимагає багато зусиль. І не менше і наше спасіння. Святий Павло, пишучи Филип'ян, каже, працюйте над спасінням ваших острасі та трепоті, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі, серед лукавого і розбешного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Якби ваш отець Павло, отець Роман, мав можливість запросити на реколекції найбільших святих в історії церкви, чи то з Західної Римокатолицької церкви, чи з нашої Східної церкви, то всі вони би говорили на одну і ту саму тему – смерть, суд, небо, пекло. То, що ми називаємо останні чотири речі, котрі всі ми без винятку мусимо пережити. І тому, подаючи вам ці реколекції, я не буду нічого зі свого говорити, а буду керуватися і черпати зі Святого Письма та з Писань Святих. Я буду як той фармер, господар, який виробляє масло, сир та йогурт, але не міг би це робити, якби корови не паслися на траві та подавали молоко. Я пам'ятаю один випадок у справах реколекції, котрий дуже промовив до мене. Це мало би діятися в Сполучених Штатах Америки, в штаті Індіана, на великодніх реколекціях. Парох у моїй церкві запросив славного проповідника, щоб провадити реколекціями. Відгук був великий. Всі хотіли почути славного проповідника. На перший вечір прибули навіть парафіяни зі сусідних парафій. Церква була переповнена. І в той час перед Великодним випав великий сніг, і дороги не були прочищені. Дзвонить славний проповідник до пароха сказати, що він не зможе прибути на означений час, бо він застряг на передмісті. Парох тоді у паниці шукає, кого він міг би запросити, щоб заступити в останній хвилині славного проповідника. Пригадав собі, що в сусідстві знаходиться старечий будинок, де проживає старенький 90-літній священник. Старенький священник не рано погодився, бо він ще не мав тих сил, а найголовніше йому було тяжко рухатися. Бо ціле тіло терпіло від ревматизму. З великим трудом та болем підходить старенький священник до проповідальниці, вітається з людьми та каже, дорогенькі, життя коротке, смерть неминуча, а вічність – це дуже довгий час. І на тім закінчився мій проповідь, попрощався з людьми та зійшов з трибуни. Тими трьома коротенькими реченнями цей 50 дітний священник схопив цілу суть нашого людського існування. І ось тут схема і зміст наших реколекцій. Це буде розваження над останніми речами смерть, суд, небо, пекло. Сьогодні не є модно розважати над останніми речами. Майже більшість людей думають, що смерть – це щось, що стається з іншим людям. Натомість старинна мудрість, записана у Біблії, нас поучує цілком інакше. Книга Сіраха каже, у всіх ділах твоїх пам'ятай про свою кончину і повіки не звішиш. Абсалом каже, дні віку нашого 70 років, а як при сині 80 років. І більшість з них – це труд і марність, бо скоро минуть і ми зникаємо. Навчи нас дні нашого життя рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Почні із нашою неминучою смертю. Куди йде душа, коли душа покидає тіло? Книга мудрості нам каже, що Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живучих. А в книзі проповідника читаємо, усьому час і пора, на все слушна хвилина під небо, час народитися і час помирати. Святий Григорій Нізіянський, коментуючи на ті самі слова з книги проповідника, каже, це є факт, що є природний зв'язок між народженням і смертю, виражений дуже чітко в цьому тексті з того письма. Смерть незмінно слідує за народженням, і кожен, хто народжується, приходить нарешті до могили. Смерть є покаранням за гріх, нанесене Богом в Едемському саду, і воно є спільним для всіх нас. Навіть якщо хтось не хоче вірити в Бога, йому неможливо уникнути смерті. Ми всі помремо, і ми це знаємо. Однак ми рідко знаходимо когось, хто хвилювався про це. Навіть люди, які наближаються до глибокої старості. Дуже мало людей думають про свою смерть, що їм може ось-ось прийдеться помирати. Я особисто не є молодий чоловік, мені 75 років. Я знаю, що я близький до смерті і вже роблю заходи, щоб підготуватися до смерті. Але я не відчуваю смерті в собі. Я відчуваю життя, навіть коли розумію, що набагато проєктів я вже не маю сили. Причиною цього внутрішнього явища є душа та її безсмертність. У кожного з нас безсмертна душа, і тому вона завжди молода. Можливо, ви помітили, що ми маємо в собі враження подвійної особистості, тобто ми є дві різні особи. Коли ми думаємо про себе, ми себе уявляємо молодими, повних мрій, стар сил. Але коли ми поглянемо на себе у дзеркалі або на снимці, то ми бачимо, що ми не є такі молоді, як ми себе уявляли. Ми бачимо, що ми постарілися. Часто може бувати, що коли ми зустрічаємося знайомою особою, котру ми вже не бачили декілька років, ця особа нам каже, вибач, я вас не пізнав, ви змінилися, не хотівши сказати, що ми постарілися. Ми бачимо, що наша зовнішність різко відрізняється від того, як ви себе відчуваємо внутрішньо. І це також доказ реальності нашої безсмертної душі. Про це згадує Павло, коли пише до коринтян, хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня, тобто душа, обновлюється день у день. Тіло є знаряддям душі, так само як знаряддя, яким ми працюємо, є інструментами наших рук, які ми вживаємо. А наша душа керує нашими діями. Коли інструмент піддається корозії і погано працює, ми намагаємося його направити. Коли це знаряддя зовсім не працює, ми його викидаємо. Наприклад, я їду на авто, що має 26 років. Воно вийшло з фабрики новісіньке в 1998 року. Багато людей би давно позбулися такого авто. А кожного року я його підлаковую і благаю у механіка, щоб він змінив ту або другу частину, щоб я більше далі їхати авто. Але прийде час, що моє авто буде в такому знищеному стані, що навіть найкращий механік не зможе його направити. Що ж тоді робити? Авто викидається на сміття, на лову. І цілком можливо, що стан старого авто перетоплять, і воно стане частиною нового авто. І це було би якби воскресіння після смерті. І це пояснює, що таке наша природна смерть. Тіло, як знаряддя душі, втрачає свою силу і починає розкладатися. Ми стараємося вилікувати тіло, і воно вдається вилікувати, але воно вже не таке здорове, як було раніше. Як каже наша пословиця, для віку нема віку. Через деякий час наше тіло ще більше занепадає, і потрохи наші органи ослаблюють, і тільки тоді душа більше не може використовувати тіло. Потім душа покидає тіло, що спричинює нашу смерть. Зусилля втекти від смерті за допомогою лікарів і ліків лише прискорюють смерть. Є такий жарт з радянських часів, де два лікарі стоять над хворим і кажуть один лікар до другого, будемо лікувати, чи нехай живе. Тіло вже більше стає нездатним виконувати діяльність душі. Воно починає вмирати частину за частиною. І наші внутрішні органи не функціонують і починають розкладатися. Серце слабне, сповільняється кровообіг, тяжче дихати, бо легені вже не мають сили. Потім відбувається накопичення вугільної кислоти, і тіло руйнується і гине від неминучої смерті, яку не може ніхто уникнути. Що тоді відбувається з душею? Оскільки вона є партнером тіла, кожної його частини, вона залишатиметься в тілі та з тілом до тих пір, поки хоч є одна жива клітина, котра може активізувати душа. Пізніше, коли ця остання клітина стає неактивною, тоді тіло починає свій повний розпад, душа остаточно розлучається з тілом. По смерті душа виживає і далі існує відокремлена від тіла, а тіло піддається поступовому розкладенню згідно зі словами Господа Бога, котрий він сказав у раю, ти є порох і вернися у порох. У духовній класиці «Наслідування Христа» Тома Аквінського у 26 главі, де автор роздумує про смерть, ми знаходимо такі корисні та цінні навчання. Тепер я не вірю, що багато з вас обзнайомлені чи читаєте наслідування Христа Тома Кемпінського. І тому я думав, то було би корисно послухати, як мудро він говорить про нашу смерть. Ось його слова. Дуже швидко закінчується твоє земне життя. Тому міркуй над тим, що діється з тобою. Сьогодні людина живе, а завтра вже її немає. А як тільки зникне сперед очей, так зразу вже щезає з пам'яті. О, яке воно тупе і тверде те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не передбачує майбутнього. У кожній справі і думці ти повинен плювати так, ніби вже сьогодні маєш умерти. Навіщо потрібне довге життя, якщо так мало використовується воно для поправи? Бо довге життя не завжди виправляє, а нараз ще додає гріха. Щасливий той, хто постійно має перед очима годину своєї смерті і щодня готується до неї. Може, ти бачив колись помираючу годину? Пам'ятай, що і ти підеш тією дорогою. На світанку подумай, що не доживеш до вечора. А коли смертниця, не будь певний зарано. Багато людей вмирає зненацька і несподівано, бо син чоловічий прийде в ті години, про яку ніхто і не гадає. Коли прийде ця година, тоді зачне цілком інакше думати про своє минуле життя і дуже буде жалувати, що був такий недбалий і лінивий. Не думай про що інше, окрім спасіння. Дбай тільки про те, що Боже. Саме тепер дорога ця хвиля. Тепер настали дні спасіння. Тепер благодатна хвиля. Але шкода, що нею не користуєшся краще. Ти можеш у ній заслужити на вічне життя. Будь ще так, що бажатимеш тільки одного дня, однієї години для виправлення, але чи матимеш її, того я не знаю. Псалмопівець просить Бога, що Він навчив нас рахувати наші дні, щоб ми дійшли до доброго розуму. А на іншому місці псалмопівець каже, ціна в очах Господні смертного вірника. Святий Ансельм, учитель церкви та архієпископ Кентербері в Англії, який жив в нашому столітті, зауважив, що немає нічого більшого певного, як смерть, але немає нічого більшого непевного, як година смерті. Святий Францис Салеський, великий церковний діяч у 16 столітті, каже, що щасливі ті, хто будучи завжди на сторожі смерті, є готові померти якої-небудь хвилини. А свята Марія Марвілас де Хісус, іспанська свята, проголошена святою папою Іваном Павлом II, твердить, що смерть – це нічого іншого, ніж впасти на послів в обійми Бога. А свята Роза з Вітерпо, котра мала дар пророцтва, жила як пустельник та за життя творила чуда, каже, живе так, щоб смерти не боятися. То по Божому живе на світі, смерть не є страшною, а милою і дорогоцінною. А святий Чарльз де Фуколт, бувший французький човнір, пізніше ставши пустельником та замучений за Христову віру в Алжирі, радить нам: часто думайте про смерть, щоб підготуватися до неї і щоб могти оцінити речі по-справжньому, по їхньому правдивому значенню. І ось тими словами я хотів би наставити вас, що думати про нашу смерть, чи ми 20 років маємо, чи 80 років маємо. Нема різниці, бо не знати ні дня, ні години, коли ми помремо. І тому так, як святі церкви, як святе письмо нас попучує, ми повинні всі без винятку бути готові до нашої смерті. Дякую за вашу увагу. Вибачаюся, якщо я вас трошки довше затримав, але завтра будемо продовжувати наше роздумування, а це буде про суд. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!